Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องเทคนิคการเข้าสังคมจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อ How to Talk to Anyone คือเล่มนี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับย่อยๆเยอะมากตั้ง92วิธีเนี่ยที่จะช่วยเรื่องการสื่อสารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราให้มันดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าบ่อยครั้งเลยนะความสำเร็จในชีวิตอะค่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากว่าใครฉลาดกว่าหรือดูดีกว่า
ใช่ครับ
แต่มันอยู่ที่ว่าใครมีสกิลทักษะในการคุยกับคนอื่นปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีกว่า
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือหนังสือเขาชี้เลยว่าคนที่แบบดูเหมือนมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเขามักจะมีทักษะอย่างว่านี่แหละคือรู้วิธีเข้าถึงใจคนอื่นซึ่งมันก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่แบบผลักดันให้เขาไปได้ไกลไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะธุรกิจหรือสังคมก็ตาม
เพราะงั้นวันนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าจากในหนังสือ How to Talk to Anyone เนี่ยมีเทคนิคไหนที่มันเด่นๆบ้างแล้วเราพอจะเอาไปปรับใช้จริงได้ยังไงเริ่มจากเรื่องที่สำคัญมากแต่แบบบางทีเราอาจจะมองข้ามไปคือการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดค่ะ Non-verbal เน
า
ะ
ครับสำคัญมาก
หนังสือเขาย้ำเลยว่าแค่10วินาทีแรกอ่ะที่คนอื่นเห็นเราก็สร้างความประทับใจที่มันแบบฝังแน่นไปได้เลย
ใช่เลยครับ10วีแรกนี่ตัดสินอะไรได้เยอะ
มีเทคนิคนึงที่ส่วนตัวว่ามันเห็นภาพดีค่ะแล้วก็น่าลองมากๆคือบุคลิกภาพที่ดีเริ่มที่การส่งตัวหรือ Hang by your teeth ที่เขาเรียก
เป็นยังไงครับ
คือให้เราลองนึกภาพตามนะคะว่ามีห่วงหนังห้อยมาจากขอบประตูแล้วเราก็ใช้ฟันนับห่วงนั้นไว้แล้วปล่อยให้ตัวเราเหมือนถูกดึงขึ้นเหยียดตรงแค่จินตนาการภาพนี้นะคะมันก็ช่วยปรับท่าทางเราให้ดูสง่าขึ้นดูมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยแบบไม่ต้องทำจริงก็ได้แค่คิดตาม
อ๋อเข้าใจแล้วครับคือใช้ภาพในใจมาปรับบุคลิกภาพภายนอกน่าสนใจมากแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับเรื่องภาษากายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสบตา
ใช่ค่ะการสบตา
ครับ
ในหนังสือมีเทคนิคเรียกว่าสายตาประสานใจหรือ epoxy eyesหลักการก็คือเวลาเราคุยกับคนหลายๆคนแบบอยู่ในวงสนทนาให้เราพยายามสบตาเป้าหมายของเราคือคนที่เราอยากจะสร้างสัมพันธ์ด้วยเป็นพิเศษถึงแม้ว่าตอนนั้นคนอื่นกำลังพูดอยู่ก็ตามนะครับการที่เรายังมองไปที่เขาเนี่ย มันทำให้เขารู้สึกว่าเราให้ความสนใจปฏิกิริยาเขาเป็นพิเศษนะ
อ๋อเหมือนส่งซิกแนลพิเศษให้เขา
ประมาณนั้นครับ
มันช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทำแบบธรรมชาติหน่อยไม่งั้นอาจจะดูเหมือนจ้องจับผิดหรือว่าจ้องมากไป
จริงค่ะความพอดีสำคัญมากแล้วก็เรื่องรอยยิ้มค่ะอันนี้ก็สำคัญ
ครับผม
ไม่ใช่แค่ยิ้มออกมาแต่ต้องยิ้มให้ถูกจังหวะด้วยหนึ่งหนังสือเขาเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งชื่อมิสซี่คือเธอปรับวิธีการยิ้มในบริบทธุรกิจจากที่เมื่อก่อนเจอหน้าปุ๊บยิ้มทันทีเลยก็เปลี่ยนเป็นสบตาก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยเผยรอยยิ้มออกมา
อ๋อไม่ใช่ยิ้มพรวดพราด
หรือมากขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะในทางธุรกิจนี่เห็นผลชัด
น่าสนใจครับแสดงว่าทั้งการทรงตัวการสบตาจังหวะยิ้มพวกนี้มันทำงานด้วยกันหมดเลย
น่าจะอย่างนั้นนะคะ
ครับคือมันเหมือนเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างเคมีที่ดีตั้งแต่แรกเจอทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความอบอุ่นความมั่นใจความน่าเชื่อถือจากเราผ่านสัญญาณพวกนี้แหละครับที่ไม่ใช่คำพูดซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป
พอพื้นฐานตรงนี้ดีแล้วการจะเริ่มคุยเริ่มบทสนทนามันก็คงง่ายขึ้นนะคะมีอีกเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกคุ้นเคยชื่อว่าทักทายเหมือนเพื่อนเก่า Hello old friend
ครับอันนี้เป็นยังไงครับ
เวลาเราเจอคนใหม่ๆค่ะให้ลองจินตนาการในใจไปเลยว่าคนนี้คือเพื่อนเก่าเราที่แบบหายไปนานแล้วเราดีใจมากที่ได้เจอเขาอีกครั้งความรู้สึกดีใจความยินดีตรงนั้นนะคะมันจะแสดงออกมาทางแววตาท่าทางเราโดยอัตโนมัติเลยทำให้เราดูเป็นมิตรดูอบอุ่นเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะ
อ๋อใช้พลังความคิดข้างในส่งผลออกมาข้างนอกดีมากเลยครับแล้วพอเริ่มคุยกันแล้วมีอีกเทคนิคที่เรียบง่ายแต่แบบ ทรงพลันมากคือเรียนเสียงนกแก้วหรือพาราติ้ง
อ๋อทวนคำพูด
ใช่ครับคือการพูดทวนคำสำคัญสัก 2-3 คำสุดท้ายที่คู่สนทนาเพิ่งพูดไปมันไม่ใช่แค่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเราตั้งใจฟังนะแต่ยังเหมือนไปกระตุ้นให้เขาอยากเล่าต่ออยากขยายความหรือบางทีก็เปิดใจพูดอะไรที่ลึกกว่านั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวในหนังสือมีตัวอย่างเซลส์ขายรถที่ใช้เทคนิคนี้ด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเปิดใจจนสุดท้ายซื้อรถสปอร์ตไปเลย
ฟังดูแล้วเทคนิคต่างๆพวกนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ
ใช่ครับ
แต่พอเอามาใช้รวมๆกันหรือใช้ให้ถูกจังหวะมันก็สร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เหมือนกัน
ถูกต้องเลยครับนี่คือจุดเด่นของเทคนิคใน How to Talk to Anyone เลยคือมันดูเหมือนเล็กน้อยเรียบง่ายแต่เอาไปปรับใช้ได้จริงในหลายๆสถานการณ์เลยครับไม่ว่าจะชีวิตประจำวันที่ทำงานหรือไปเจอคนใหม่ๆสร้างคอนเนคชั่นมันช่วยให้เราสร้างความประทับใจแรกได้ดีขึ้นเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้การสื่อสารมันลื่นไหลขึ้นได้จริง
ๆแน่นอนค่ะว่าที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองเนาะ
ครับผมแค่น้ำจิ้ม
เพราะในเล่ม How to Talk to Anyone เนี่ยมีตั้ง92เทคนิคอัดแน่นมากๆถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเทคนิคพวกนี้น่าสนใจอยากได้เครื่องมือสื่อสารที่มันครบกว่านี้แบบเอาไปใช้ได้หลายๆสถานการณ์การหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านก็จะดีมากเลยค่ะได้ทั้งมุมมองรายละเอียดที่ลึกกว่านี้แล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วย
ครับเห็นด้วยเลยครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำอีกครั้งคือทักษะการสื่อสารการเข้าสังคมพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นะฝึกฝนให้ดีขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพรสวรรค์ติดตัวมาเสมอไปแล้วมันก็ส่งผลมากๆเลยครับกับความสำเร็จแล้วก็ความสุขในความสัมพันธ์ของเราจริง
ๆค่ะก่อนจะลากันไปในวันนี้ก็อยากชวนให้ลองคิดตามดูนะคะว่าจากเทคนิคที่เราหยิบมาคุยกันเนี่ยมีอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เลยหรือแบบน่าจะเอาไปลองปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้บ้างหรืออาจจะนึกถึงปฏิสัมพันธ์ครั้งไหนในอดีตก็ได้ค่ะที่บองมาฟังวันนี้แล้วคิดว่าถ้าตอนนั้นเรารู้เทคนิคนี้ผลลัพธ์มันอาจจะต่างออกไปก็ได้เนาะ
ครับลองเอาไปคิดเล่นๆดูได้ครับ
สำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียดีๆให้กับหลายๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ